რადიო თავისუფლება FM აშვიცადა 4-ზე.
დილომ შვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან. და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში პირველ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ ერთ საინტერესო თემაზე, კერძოდ საქმე ეხება მუნიციპალიტეტების მაღალი თანამდებობის პირების ბიზნეს ინტერესებს და იმას, თუ როგორ რამდენად სრულყოფილად არის ასახული ეს მათ ქონებრივ დეკლარაციებში, რამდენად სათანადოდ ავსებენ ისინი ამ დეკლარაციებს და რა ვითარებაა მოკლედ რეგიონებში ამ თვალსაზრისით ძალიან მრავალფეროვანი და ესეთი რაღაცნაირი მომცველი და მრავლის მეტყველი ინფორმაცია შეაგროვა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ზუგდიდის რეგიონული ოფისის ხელმძღვანელი ჩაგვერთობა სულ ცოტა ხანში, როგორც გამოირკვა ამ ორგანიზაციის წარმომადგენლების მოკვლევის შედეგად, ფლობენ კომპანიებს სპირები, მაღალი თანამდებობის სპირები მუნიციპალიტეტებში და არ შეაქვთ ინფორმაცია დეკლარაციაში, ან აქვთ დეკლარირებული და სხვა პირისთვის არ აქვთ გადაცემული თავიანთი წილების მართვის უფლება, ეწევიან თანამდებობასთან შეუთავსებელ საქმიანობას. ასევე აქტუალური საკითხია მოგეხსენებათ ოჯახის წევრების კომპანიების მეშვეობით გარკვეული მონაწილეობა სახელმწიფო ტენდერებში. ეს მხოლოდ რეგიონებს არ ეხება, თუმცა ამჯერად საერთაშორისო გამჭვირვალობის ყურადღების ცენტრში სწორედ რეგიონები მოექცა და მომზადა აი ეს ანგარიში, რომელშიც რეგიონების მიხედვით ჩამოყვებით, რეგიონებში თუ გვისმენთ, შეიძლება ბევრი რამ გეცნოთ კიდეც, შეიძლება გარკვეულად ეს პრაქტიკა ნორმალურადაც იყოს უკვე მიჩნეული იმის გამო, რომ ვიღაცა იფიქრებს აი ახალი არაფერია, დიდი რამეც აღმოაჩინესო. მაგრამ სინამდვილეში ასე არ არის, მნიშვნელოვანი საკითხია ეს და მნიშვნელოვანი დარღვევა, და ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს ასევე კიდევ სხვა ხარვეზე, რამდენად ეფექტიანად ხდება დეკლარაციების, საჯარო პირების დეკლარაციების, საჯარო მოხელეთა დეკლარაციების მონიტორინგი და ადმინისტრირება დარღვევების შემთხვევაში. ეს შემოწმების საკითხი დეკლარაციებისა, ან დეკლარაციების გზით უბრალოდ, რომლებიც მოგეხსენებათ საჯაროა და ნებისმიერ პირზე, თქვენ შეგიძლიათ ინტერნეტში მოიძიოთ ინფორმაცია, საჯარო ინფორმაცია და ამ გზით ქონებრივი მდგომარეობის შესწავლა საჯარო მოხელის არის ერთ-ერთი გზა, ინსტრუმენტი, იარაღი კორუფციასთან ბრძოლის, რაც გახლავთ ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება საერთაშორისო გამჭვირვალობისა ზოგადად და მისი საქართველოს ოფისის. ჩვენ ახლა მივესალმებით ზუგდიდში, ზუგდიდიდან გვერთვება არჩილ თოდუა, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ზუგდიდის რეგიონული ოფისის ხელმძღვანელი. დილამ შვიდობის, ბატონო არჩილ.
დილამშვიდობის, მივესალმები ქვენს რადიომსმენელს.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვთანხმდით გადაცემაში მონაწილეობაზე. ამ გზითაც ძალიან მნიშვნელოვანია გულისხმობ სატელეფონო ჩართვას. რასაკვირველია, სტუდიაში გვირჩევნია იმ თვალსაზრისით, რომ სმენელებსაც აქვთ საუბარში მონაწილეობის საშუალება. ამ შემთხვევაში კი ჩვენ რაღაცნაირად ღარიბი ტექნიკა გვაქვს და ვერ ჩავრთავთ მსმენელებს. მსმენელებს მივმართავ ახლა. სამწუხაროდ ამ ნაწილში მხოლოდ მოსმენა მოგიწევთ, თუმცა ალბათ რაღაცები მე დასაწყისში ვთქვი ბატონო არჩილ, რეგიონებში მყოფ ჩვენს მსმენელებს შეიძლება რაღაცები ეცნოთ კიდეც და კი ვთქვი ორი სიტყვით, მაგრამ მინდა თქვენ კითხოთ, რა მნიშვნელობა აქვს დეკლარაციების შესწავლას ამ კუთხით, რაც შეეხება ქონებრივ ინტერესებს საჯარო მოხელეების და რა ინფორმაციაზე გადიხართ ამ გზით? რას ასევე კიდევ რა გამოიყენეთ თქვენ, რა ღია წყაროები?
კი ბატონო, ანუ თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის სახით დეკლარაციის შემოწმების საკითხი არის კორუფციასთან ბრძოლის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ინსტრუმენტი. ჩემი ორგანიზაცია პერიოდულად იკვლევს ხოლმე თანამდებობის პირთა დეკლარაციებს და და სამცხარო ძალიან ხშირია შემთხვევები, როდესაც ბოლობთ ფაქტებს, როდესაც დეკლარაცია ან არასწორად არის შესრულებული, ან არ არის ამ მოკლედ თანამდებობის პირის ეკონომიკური ინტერესები არ არის მიცებული, ან ქონება აქვს დამალული. და ყველა შემთხვევაში რა თქმა უნდა არა, მაგრამ არის ფაქტობრივი შემთხვევები, როდესაც არის კავშირი დეკლარაციის არასრულად შევსებასა და გარკვეულ ბიზნეს ინტერესებს შორის ტენდერებთან მიმართებაში და ასე შემდეგ. ამჯერად ჩვენ შევისწავლეთ თბილისის გარდა საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტის მაღალი თანამდებობის პირების დეკლარაციები, ესენი არიან მერები, საკრებულოს თავმჯდომარეები და მათ მოადგილეები. 60-ზე მეტი დეკლარაცია შევისწავლეთ და მონიტორინგის შედეგად 79 დეკლარაციაში აღმოჩნდა 128 დარღვევა. მათ შორის არის დეკლარაციის არასრულად შევსების 56 ფაქტი, სხვა პირისათვის კომპანიის წილების გადაუცემლობის ამდენივე შემთხვევა, თანამდებობასთან შეუთავსებელი საქმიანობის 16 ფაქტი და საბოლოო ჯამში შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან დიდი არის მაჩვენებელი, როდესაც 300-დან 73 დეკლარაციაში ესეთი ტიპის ხარვეზებია.
ბანარჩილ, რა მაინტერესებს? რა არის თავიდან უფრო ზოგადად რომ თქვა და მე მინდა ჩამოუყვეთ კონკრეტულად, მეც გახსნილი მაქვს აქ თქვენი კვლევის შედეგები. რა არის თქვენი აზრით ამის მიზეზი? თავი რომ დავანებოთ საზოგადოების მხრიდან აღქმას იმისა, რომ ადამიანი ხელისუფლებაში მაღალ თანამდებობას რომ იკავებს, მისთვის ყველაფერი მისაწვდომია. ამის მიზეზი ერთ-ერთი შეიძლება იყოს ის, რომ მაგალითად კანონში არ წერია გარკვევით როგორ უნდა შეავსონ დეკლარაცია.
იცით როგორ არის ინსტრუქცია, რაც არსებობს დეკლარაციის შევსების, ჩემი აზრით, საკმაოდ ნორმალურია, თუმცა მოქმედი კანონმდებლობა და შესაბამისად საჯარო სამსახურში არსებული პრაქტიკა არ არის საკმარისი თანამდებობის მხრიდან კონებრივი დეკლარაციები ზედმიწევნის შესახებ. ანუ მონიტორინგის სისტემა არის ისეთი, რომ მუდმივად იყოს რაღაცა ტიპის სწავლება საჯარო სამსახურის მიერ. საჯარო სამსახურის ბიურო წელიწადში ერთხელ ანგარიშს აქვეყნებს, ატესტებს რაღაცა ტიპის სანქციებსაც, თუმცა ეს ვერ უზრუნველყოფს თვითონ სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას. პრობლემა დახლავთ კიდევ ერთი, რომ ჩემი აზრით ხშირ შემთხვევაში თანამდებობის პირებმა, მიუხედავად იმისა, რომ კანონში გაწერილია ნაცნობი დეკლარაციის შესახებ, არიციან ხოლმე თუ როგორ უნდა შეავსონ დეკლარაციები, ან რა თქმა უნდა არის შემთხვევები, როდესაც მიზანმიმართულად არ ავსებთ სრულყოფილად დეკლარაციას. ჩვენ არამხოლოდ სწავლობთ კონებრივ დეკლარაციებს, არამედ პერიოდულად რეგიონებში ვატარებთ ტრენინგებს თანამდებობის პირებისთვის, თუ როგორ უნდა შეავსონ მათ კონებრივი დეკლარაციები. მეც მაგალითად რამდენჯერმე სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში ჩაგვიტარებიან, ყველგან სადაც ჩვენ რეგიონული ოფისები ყავს, არამხოლოდ ვატარებთ თანამდებობის პირებისთვის დეკლარაციებს. ანუ ერთი მხრივ სწავლობთ თუ რამდენად სწორად ავსებთ ისინი თანამდებობის პირებს დეკლარაციას, მეორე მხრივ ვასწავლით კიდევაც თუ როგორ უნდა შეივსოს, რა მონაცემები უნდა იყოს შეტანილი ამ დეკლარაციებში.
როგორ მოხდა ტექნიკურად აი გამოვლენა იმისი, რა არ წერია დეკლარაციაში, რა შვებით, სად მიდიხართ? მე ანუ
მოკლედ საჯარო მონაცემთა ბაზების მიხედვით ვაკეთებ ჩვენ ამ ყველაფერს. პირველ რიგში ვხსნით დეკლარაციების ვებგვერდს, სადაც პოვლობ თანამდებობის პირის სახელისა და გვარის მიხედვით დეკლარაციას. შემდგომ ამ სახელისა და გვარით ანუ სისტემურად კეთდება ეს ყველაფერი, საჯარო რეესტრის მონაცემთა ბაზებში ხდება მოძებნა. თუ ფლობს თუ არა ეს ადამიანი დაუშვათ რაიმე ტიპის ისეთ ქონებას ან ბიზნესს, რაც დეკლარაციაში არ აქვს მითითებული, დაუშვათ თუ კი გვაქვს შემთხვევები, როდესაც სახელი და გვარი ემთხვევა,
აი
დაუშვათ იდენტური სახელისა და გვარის ორი ადამიანი არსებობს. ამ შემთხვევაში CESCO-ს მონაცემთა ბაზები არსებობს, რომელიც ასევე ღია არის, სადაც ხდება იდენტიფიცირება კონკრეტული ბიზნესის ფლობელი პირი არის ეს თანამდებობის პირი თუ არა. და მეორე უკვე გადავდივართ სახელმწიფო შეხედვების ვებგვერდზე, ჩვენ გვაქვს ორგანიზაციას Standard Monitor G, სადაც ძალიან მარტივად იძებნება კონკრეტული კომპანიის მონაწილეობა სახელმწიფო შეხედვებში, ასევე ჩვენ ნახულობთ დეკლარაციის შევსების მომენტში ეს თანამდებობის პირი იყო თუ არა კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის შემომწირველი, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ტენდერებსა და შემოწირულობებს შორისაც არის რაღაცა ტიპის კავშირები და საბოლოო ჯამში ასე ყოლობთ თუ არის უარა კონკრეტულ დეკლარაციაში რაიმე ტიპის ხარვე.
აი მაგალითად ახლა
მესმის.
ხო, უბრალოდ სმენელისთვის რომ ნათები იყოს, ამიტომ გთხოვეთ ახსნა. ახლა რომ დავიწყოთ აქ კახეთიდან იწყება თქვენი გამოკვლევის შედეგები და აი მაგალითად ადამიანს რომ აქვს თელავის მერი, ეს ერთადერთი არ არის ის, როცა არის 100% წილის მფლობელი კომპანიის დირექტორია და არ აღნიშნავს დეკლარაციაში. რისი ილუზია აქვს ამ დროს პირს, რომ ამას არავინ მოიძიებს, რომ ეხა შეიძლება ჩვენ ჩვენი მსმენელებიდან არავინ დაინტერესდეს, ან ძალიან ცოტა დაინტერესდეს ამის მოძიებით ინტერნეტში. მაგრამ აი რას ფიქრობს ამ დროს? რატომ არ დაეძებს?
არ ვიცი, ვერ გეტყვით თუ რა მოტივაცია შეიძლება ჰქონდეს. ხო, რამდენიმე შეიძლება იყოს. პირველი ის, მან შეიძლება მართლა გამორჩან, მიზანმიმართულად გამოტოვა. ამ შემთხვევაში ჩვენ ამას ვერ ვადგენთ
სამწუხაროდ. იმდენმა გამოტოვა რომ ხო, კი.
და ფაქტია რომ როდესაც ადამიანი ფლობს რაღაცა ტიპის კომპანიას და მიწუმეტეს არის ამ კომპანიის დირექტორი, ანუ შეუთავსებელ თანამდებობაზეც კი იმყოფება, იგი ვალდებულია რომ ეს ყველაფერი დეკლარაციაში ასახოს. მიწუმეტეს პოლიტიკურ თანამდებობის პირებს უნდა ჰქონდეთ ამ ტიპის კანონმდებლობის ცოტა უფრო მაღალი ცოდნის დონე და შემამისად, რა ვიცი, ცოტა გაუგებარია ჩემთვის, როგორ შეიძლება გამოგხდეს ადამიანს, რომ რაღაცა კომპანიას ფლობს და ეს არასახო შემდგომ უკვე დეკლარაციაში თუ ამას მიზანმიმართულად არაკეთებს. რა თქმა უნდა, შეიძლება არის შემთხვევები, როდესაც ვიღაცას გამორჩა, ამ შემთხვევაში გვაქვს პრობლემა კანონმდებლობის არცოდნასთან, რაღაცა დაბალ კომპეტენციასთან, კვალიფიკაციასთან, მაგრამ არის შემთხვევები, როდესაც გამიზნულად არ წერენ კონკრეტულ კომპანიას დეკლარაციაში, იმისთვის რომ შემდგომ უკვე არ დადგინდეს კავშირი კომპანიასა და ამ კომპანიის ტენდერებში მონაწილეობაში.
და მე უნდა ვთქვა, რომ ასეთი არის ბევრი, ვისაც აქვს 100%-იან საკონტროლო პაკეტი, ან ახლოს 100%-თან იგივე ყვარლის მერი, ყვარლის საკრებულოს თავმჯდომარე, გამორიცხულია ხა ამდენი შეცდომა ზედიზედ, ლაგოდეხის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე, ყავსაგერ, საგარეჯოს მერი, ცოტა კახეთი დაიჭაგრენ თვალსაზრისით, რომ მოვყვები ხა ზემოდან. საგარეჯო, ხო.
ან ერთი საკითხია მნიშვნელოვანი, როდესაც კანონმდებლობა მკვეთრად ძალიან გასაგებად ამბობს, რომ როდესაც თავმჯდომარის პირი იკავებს თანამდებობის პირი არის პოლიტიკურ თანამდებობის პირი, არ აქვს უფლება ეკავოს დირექტორის პოზიცია სამეწარმეო ორგანიზაციაში, ამ შემთხვევაში კონკრეტულ შეფესეში. ესეთ შემთხვევები სამცხეროდ საკმაოდ ბევრი გვაქვს ამ ჩვენს კოლევაში და ასევე რაც მნიშვნელოვანია, როდესაც ადამიანი ხდება თანამდებობის პირი, მან საკუთარი წილი კომპანიაში მართვის უფლებით უნდა გადასცეს სხვას. ესეც მნიშვნელოვანი დარღვევა, რაც ამ ჩვენს კოლევაში ძალიან ბევრი არის ესეთ შემთხვევა, როდესაც საკუთარ წილობრიობაში წილი არ აქვს მართვის უფლებით სხვა პირისთვის გადაცემული.
კი ბატონო, და გავწდები კახეთს მაშინ გადავალ. რუსთავის მერის შემთხვევაში აქ არის ის, რომ მეუღლის მაგალითად წილის ფლობელობა არ აქვს აღნიშნული. ხო, მნიშვნელოვანია, ესეც ალბათ ყველა მიცის და მეც კი ვიცი, რომ ოჯახის წევრები
საკუთარი წილობრივი კომპანიები არ დანთქონება არამედ ყველა იმ ადამიანის ქონება და ისეთი ეკონომიკური ინტერესები უნდა ისახოს დეკლარაციაში, ვისაც უთითებს თანამდებობის პირი დეკლარაციაში. ან დეკლარაციაში ეთება ყველა ეს ადამიანი, ვინც ის მარტივად როგორ ვთქვა, ერთ ჯერქვეში ცხოვრობენ და შესაბამისად ყველა ამ ადამიანის მონაცემები უნდა იყოს დეკლარაციაში, რა თქმა უნდა, ასახული.
ხო, საკმაოდ დიდი აქტიურობა ჩანს სამეწარმეო, როგორც ჩანს რაღაც არის კახეთის რეგიონში. შემდეგ რუსთავის მერი ვახსენე, მაგრამ მისი მოადგილეები გაცილებით აქტიურები არიან სამეწარმეო საქმიანობაში და იმ დარღვევებშიც, რასაც ქვია დეკლარაციაში. ამ ყველაფრის აღნუსხვა გადავალ გარდაბანზე. გარდაბნის მუნიციპალიტეტი 50% წილის მფლობელია კომპანიაში და დირექტორი და არ აქვს აღნიშნული, წერთ თქვენ.
არ აქვს აღნიშნული, აქ უფრო მძიმე პრობლემა არის ის, რომ იგი იკავებს დირექტორის თანამდებობას, მას არ აქვს უფლება იყოს სამეწარმეო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, მას ეს თანამდებობა უნდა დაეტოვებინა, მას მეტად გახდა მუნიციპალიტეტში პერიმერის პირველი მოადგილე და საკუთარი წილით მართვის უფლებით უნდა გადაეცა სხვა პირისთვის. ანუ იდეაში ერთი კომპანიიდან გამომდინარე ამ ადამიანს სამი სხვადასხვა ტიპის დარღვევა აქვს. ერთი ის, რომ არასახა დეკლარაციაში ეს კომპანია, მეორე ის, რომ არ გადაეცა მართვის უფლებით წილი სხვა პირს და მესამე ის, რომ იკავებს დირექტორის თანამდებობას. ანუ შეუთავსებელ საქმეებს
ეწევა. პირველი მოადგილე და მერის მოადგილე კიდევ გარდაბანში რჩებით, ისევ ხო, ასევე არის 100% წილის მფლობელი დირექტორად რჩება და სხვა პირისთვის არ გადაუცია
მართვის უფლება. საინტერესო შემთხვევა გვაქვს ბავშვად ლენტერში, სადაც ბადრილი პარტელიანი მერად არჩევამდე ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული შეპესე სამკურნალო დიაგნოსტიკური ცენტრის ლენტეხის დირექტორის პოზიციას იკავებდა. მერად არჩევის შემდეგ მას ეს ამდეობა არ აქვს დათოებული. ყოველ შემთხვევაში საჯარო რეესტრის ამ მონაცემში, რაც ამ შეპესეს აქვს, არ არის მითითებული, რომ ადრე ლიპარტელიანმა ეს ამდეობა დატოვა. ანუ ერთი მხრივ მერის პოზიციასაც იკავებს და მეორე მხრივ არის იმ შეპესეს დირექტორი, რომელსაც მერია კონტროლს. ანუ რაღაც ამ ტიპის ცოტა კომიკური ხარვეზი გვაქვს ამ შემთხვევაში.
ხო, არ ვიცი, ამას რამდენად ქვია ხარვეზი, ბატონო არჩილ, კიდე ვიდრე გადავალ სხვა ნაწილზე. ესე ვთქვა, ქართლის აქეთ უფრო დასავლეთის ნაწილზე, ქართლის. რამინა იცით კითხოთ, რა არის ახლა თქვენ ამას იკვლევდით, დრო დახარჯეთ რესურსი მნიშვნელოვანი ამის თავმოყრა ნამდვილად და საზოგადოებისთვის გაცნობა სრულად გამოკვლევის ნახვა მსმენელს გეტყვით შეგიძლიათ ტრანსპარენსი ჯიზე საიტზე საერთაშორისო გამჭვირვალობის მაგრამ მაინც მგონია რომ ეს გაპირობებული კი ერთი ფაქტორი რასაც თქვენ აღნიშნავთ რომ შეიძლება იყოს კანონის არასათანადო ცოდნა მაგრამ ძალიან ესეთი ნათელი ეს არის მართლაც ასეთი რთული არაფერია რა ამაში ამ დარღვევებს ეს რომ არ გააკეთო მაგრამ მაინც უფრო მგონია რაღაცნაირად ლოიალურობა ასეთი ტიპის კანონდარღვევის მიმართ საზოგადოების ჩვენ
ერთ-ერთი პრობლემა სწორედ ეგაა მონიტორინგის მექანიზმი ანუ არც ისე ეფექტური არის წელწადში როგორც აკეთებს საჯარო სამსახურის ბიურო არის ზოგიერთ შემთხვევები როდესაც ნუ თავისებას გამოგდის რა ესე მაგრამ
რეაგირებენ თქვენზე
ჩვენ იმდენს ვიკვლევთ რამდენსაც შეიძლება უფრო მეცად რამდენსაც საჯარო სამსახურის ბიურო დავშოთ 300 დეკლარაცია შევისწავლეთ ეხლა მარტო ამ ერთი კვლევის ნაწილში მაგრამ წლის მანძილზე ჩვენ სხვადასხვა რეგიონებში გქონდა კიდე უფრო დავალი ამდენობის სპექტაკონომრები დეკლარაციები შეესწავლელი. ანუ ძალიან ბევრს ვიკვლევთ ჩვენ, ანუ გარე მაყურებელი ვართ ამ შემთხვევაში. მნიშვნელოვანია, რომ საჯარო სამსახურის ბიუროს კონდეს მონიტორინგის გაცილებით უფრო ეფექტური მექანიზმი და ზედმიწევნით სწავლობდნენ ისინი ამ დეკლარაციებს და რაღაც ქმედით ნაბიჯებს გამდნენ ამ სისტემური პრობლემების აღმოსაფრთხოებას. ფაქტია, რომ ბიუროს მიერ წელიწადში ერთხელ ანგარიშს გამოქვეყნება თუნდაც სანქციების დაწყება არ არის საკმარისი. ვერ უნდა ყოფს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, ეგ არის ძირითადი პრობლემა.
რა საკვირველია. ხო, მე მგონი რომ აქ მნიშვნელოვანი არის კიდევ რაღაცნაირად აქტიურობა და მონდომება შესაბამისი უწყების, იმიტომ რომ არაფერი რთული ამაში არ არის და ამისთვის იხარჯება საბიუჯეტო სახსრები რომ ეს გააკეთოს შესაბამის მოწყებამ სათანადოდ და ეს ყველა ასეთ დარღვევაზე იყოს რეაგირება. მე ის თქვა მინდოდა თქვენს ინფორმაციაზეც მე ესეთ შემთხვევებიც მახსოვს თქვენი ორგანიზაციის, როცა რაღაც დარღვევაზე აქვეყნებთ გამოკვლევას, უარყოფა მიდის თავდაპირველად და შემდეგ აღმოჩნდება რომ რეაგირებაც კი მოყვება ხოლმე. რადგან უკვე ესე ვთქვათ გასაჯაროებული ამბავი და მოდებული
ქვეყანა. კი, ეგეთი შემთხვევებიც ხონია, როდესაც უარყოფენ რომ ეს არ არის სწორი, თუმცა უკვე შემდგომში ნამდვილად ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ ფაქტობრივი მტკიცებულება გვაქვს იმისა, ამ მონაცემები გვაქვს მტკიცებული. აი ცითრეს კომპანია ქაღალდზე არსებობს და არ უფუნქციონირია, მაგრამ კანონმდებლობა ამბობს კეთრად, რომ კომპანია აქტიური სტატუსი აქვს, მანამ სანამ იგი საჯარო რეესტრში რეგისტრირებულია როგორც მოქმედი კომპანია. ანუ ამის იქით მიღმა რა ხდება, რას აკეთებს კომპანია, ამის გამოკვლევის საშუალება ჩვენ რა თქმა უნდა არ აგვაქვს. შეუძლებელია ჩვენ ვიცოდეთ კონკრეტული კომპანია რას აკეთებს, რა საქმიანობს. ერთადერთი ის დადგენა შეგვიძლია არის ის, რომ ვიცოდეთ ეს კომპანია მონაწილეობს თუ არა კონკრეტულ ტენდერებში.
ხო, და არც არის ეს კანონთან მიმართებით ეს არ არის მნიშვნელოვანი, ანუ ნაკლებად გვაინტერესებს რა მოგებას იღებს ან არ იღებს პირი აქედან საჯარო მოხელე. ხო, მარნეულშიც კარგი სურათია, შეგვიძლია მსმენელს ვუთხრათ. და ნელ-ნელა ჩამოყვები წალკა. აქაც არის მშვენივრად, ასე ვთქვათ, 100% წილის ამბავი წალკის მერის პირველი მოდგის შემთხვევაში მეუღლეს ეხება ოღონდაც. და არ აქვს დეკლარირებული. ცხეთაში გადმოვინაცვლოთ, დიდი ეკონომიკური აქტიურობა აქაც. ცხეთის მერზე არის 50%-იანი წილების ფლობის საკითხი და არ აქვს გადაცემული სხვა პირისთვის მართიმართვის უფლება. ერთ-ერთი არ აქვს
მიცემული. ცხეთის ხრივ არ აქვს ერთი კომპანია დეკლარაციაში მიცემული და დაახლოებით 4 კომპანიის წილები არ აქვს სხვა პირისთვის მართიმართვის უფლების გადაცემული.
მის პირველ მოადგილეს შვილის წილის მფლობელობა არ აქვს მითითებული, კიდევ ერთ მოადგილეს არ აქვს აღნიშნული რომ 50 წლის მფლობელია ორ კომპანიაში და დირექტორი. კიდევ ერთი მოადგილე არის მცხეთის მერის მოადგილეებს ჩამოვთვლი ახლა. არის ფლობელი 50% წილის, თუმცა მას არ აქვს ასახული ეს 2019 წლის დეკლარაციაში წერია.
აქ საინტერესოა ის, რომ მერის ორი მოადგილე ერთ-ერთ კომპანიაში პარტნიორები არიან, ანუ შეფეს პროფესიონალში არიან პარტნიორები 50% ერთი მოადგილე ეს არის ოთარ ჩხეიძე და მეორე მოადგილეს მარნელ ზურაბიშვილი და არც ერთ არ აქვს ეს ინფორმაცია დეკლარაციაში აღნიშნული.
ხო, რა საჭიროა რომ ყველა მიცოდეს, მაგრამ ალბათ დარწმუნებული ვარ რომ ისედაც ყველა მიცის რაღაც ასე მგონი, იმიტომ რომ რეგიონებში, არათუ რეგიონებში ხა ზოგადად ვიცით დიდი ეკონომიკური აქტივობა წარმოების თვალსაზრისით საქართველოში არ არის და განსაკუთრებით რეგიონებში დარწმუნებული ვარ ყველა მიცის ვინ რის მფლობელი და ის არის. შეიძლება ვთქვათ თბილისშიც ასეა, მაგრამ შეიძლება არ ვიცოდეთ ჩემს კარის მეზობელს რა კომპანიის მფლობელია ჩემი ახლო მეზობელი, მაგრამ იქ სხვაგვარად ვრცელდება კიდევ ინფორმაცია და კიდევ ამბობ, ხა ამას ადგილზე ვერავინ ეწინააღმდეგება რომ რა უნდა გააკეთოს ადამიანმა, ეს რაღაცნაირად ტრადიცია უკვე. აბა რა, აბა ხელისუფლებაში რისთვის უნდა იყოს ადამიანი თუ არა იმისთვის რომ კარგად მართოს მერე ყველაფერი. გადავედი დუშეთში. დუშეთის მერი 100% წილის მფლობელი, მფლობელობა არ აქვს აღნიშნული დეკლარაციაში ერთი კომპანიის, მის მოადგილეს არ აქვს აღნიშნული რომ ისი მეუღლე არის 100% წილის მფლობელი კომპანიაში და დირექტორი ასევე და ასევე კიდევ ერთ კომპანიაში 24% წილის მფლობელი. გონიათ ალბათ რომ მეუღლეს ან რა ვიცი დედას თუ არ ვიცი შვილს თუ გადაულოცავენ ეს რაღაცა აღარ მოჩანს მერე, ვეღარ ვცნობთ. დუშეთის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეზე გაქვთ ასევე აღნიშნული რომ ის არის 100% წილის მფლობელი კომპანიის, ერთი კომპანიის და დირექტორი და არ უწერია 2019 წლის დეკლარაციაში. ყაზბეგის საკრებულოს თავმჯდომარეს დეკლარირებული აქვს რომ 50 წილის მფლობელია, თუმცა არ აქვს გადაცემული მართვის უფლება სხვა პირისთვის. თიანეთში თუ რამე დეტალი გინდათ რომ გითხრათ რამეზე გაგახსენდებათ ჩამერდე. თიანეთში გადავედი, თიანეთის საკრებულოს თავმჯდომარეს აღნიშნული აქვს რომ არის 50% მფლობელი, თუმცა იკავებს დღემდე ამ დირექტორის თანამდებობას ამ საწარმოში და არც წილი გადაუცია ვინმესთვის სამართავად. თიანეთის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეს აქვს აღნიშნული რომ არის მფლობელი 50%-ისა კომპანიის, თუმცა არ გადაუცია სხვა პირისთვის თავად მართავს ალბათ რომა რანდოს. გორის მერის ყოფილი მოადგილე გაქვთ დასახელებული რომ მან გააგრძელა განათლების ეს განათლების სამინისტროს სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის სააგენტოში გააგრძელა მუშაობა. თუ არ მეშლება, ანუ ეს არ არის საქმიანობა, როგორც პედაგოგიური საქმიანობა არითვლება ალბათ, რასაც თქვენ წერთ.
ანუ მან დატოვა მერის თანამდებობა და სამინისტროს ამოცნობაში გააგრძელა.
აა, მას შემდეგ რაც დატოვა, კი ბატონო, ბოდიშ ვიხდი, ხო არა, სწორად აღვიქვი. დეკლარაციაში მან აღნიშნა 2019 წლის რომ მის თანასაკუთრებაშია ერთ-ერთი საგანმანათლებლო დაწესებულების 20%, მეორესი 50 და არ გადაუცია მართვის უფლებას სხვისთვის. გორის საკრებულოს თავმჯდომარეს მივადგენთ, მას უწერია რომ 80% წილის მფლობელია, თუმცა არ გადაუცია მართვის სამართავად და აქვე მითითებული არის დროდადრო თუ რამდენი შეწირა ამა თუ იმ პოლიტიკურ ძალას ამა თუ იმ საჯარო მოხელემ. ხაშურში ვართ, ხაშურის მერის მოადგილე ის ამბობს რომ 50% ფლობელია, თუმცა არ გადაუცია სხვისთვის. იცოდეთ მოხელებო თუ ვინმე გვისმენთ რომ საჭირო ამ წილის მართვის უფლების გადაცემა სხვა პირისთვის, როცა დაიკავებთ თანამდებობას და იკავებთ. შემდეგ საკრებულოს თავმჯდომარე ხაშურის არის არ აქვს აღნიშნული რომ ერთ-ერთი კომპანიის 100% წილის მფლობელი და დირექტორია. შეიძლება ბოლომდე ვერ ჩაუყვედა უსამართლო გამომივიდეს, პრობლემები გვაქვს კარელის
მუნიციპალიტეტში. ძალიან ბევრია მუნიციპალიტეტი ადამიანის მონაცემ.
ხო, ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, რეკომენდაციას ვუწევა. პრობლემა არის ქარელში, ასპინძაში, ადიგენში, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში. თავმჯდომარის მოადგილე არის კომპანიის მფლობელი და არ აქვს მითითებული. ბორჯომში საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეზე არის მის დარღვევაზე. ასევე ნინო წმინდის მუნიციპალიტეტი, ახალციხის მუნიციპალიტეტი, ახალციხის მერს დიდარი აქვს სამეწარმეო
ჩვენ ცალკე კლევაც ჰქონდა ამ ადამიანის ოჯახთან დაკავშირებული კომპანიების ტენდერებში მონაწილეობა.
აჰა. მისი მოადგილე, ახალციხის მერის მოადგილე, იმერეთში გადავინაცვლოთ მშვენიერი სურათია ქუთაისში, თერჯოლაში. წყალტუბო, გნება ცხონი, ხარაგაული, ჭიათურა. ბაღდადის მუნიციპალიტეტში, ზესტაფონში, ასევე რაჭაში, ონის მუნიციპალიტეტში, ონის მერზე არის ინფორმაცია და ასე შემდეგ. რა მინდა იცით, როგორ თქვა, რა არის მსმენელს რომ უთხრათ, რა უნდა იყოს ამაზე ერთი გამოვლენა და რა უნდა იყოს ამაზე რეაგირება? არ არის სათანადო სიმწვავის და სიმკაცრის ზომები გათვალისწინებული? რომ ადამიანმა მეტი
იფიქროს და ისე შეეხება რეაგირებას საჯარო სამსახურის ბიუროს, ანუ ჩვენი მიმართეს აბსოლუტურად ძალიან ბევრჯერ დაუჯარიმებია თანამდებობის პირები, ანუ რეაგირება ჰქონიათ. აქ პრობლემა გახლავთ ის, რომ თუ კი არის მკვეთრი ინტერესა კონფლიქტი და იკვეთება ფაქტი, რომ თანამდებობის პირმა თავისი ეკონომიკური ინტერესი ან რაღაცა შეპესე გამოიყენა ტენდერების მსაგებად და ასე შემდეგ, შესაბამისი მკაცრი სანქციები უნდა იყოს აქტიური სახელმწიფოს მიერ და ზოგადად რეგულაციების შევსების მონიტორინგის სისტემა უნდა იყოს გაცილებით უკეთესი, ვიდრე დღეს გვაქვს. ანუ არსებული სისტემა სამწუხაროდ ვერ უზრუნველყოფს ამ სისტემური პრობლემების აღმოფხვას. ბავშვო, თუ კი გვაქვს საქმე იმასთან, რომ თანამდებობის პირებმა არ იციან როგორ შეასვენეს დეკლარაცია, ბავშვო, თუ კი გამოვრიცხავთ იმას, რომ ვირაცები მიზანმიმართულად არ ავსებენ.
ხო,
ბავშვო, მიზანმიმართულად მალავენ რაღაცას და უბრალოდ ზო გამოჩანს. ანუ არცოდნის გამო ამ შემთხვევაში რაღაცა სწავლების მექანიზმებიც უნდა იყოს. თვითმართველობის კოდექსით განსაზღვრულია რაღაცა ტიპის სახების ახარჯვა მუნიციპალიტეტებისთვის. საჯარო მოხელთა თანამდებობის და სწავლებისთვის შეიძლება ამ კუთხითაც იმუშაონ საჯარო უწყებებმა, რომ ამ თავიანთ თანამშრომლებს ასწავლონ, როგორ შეიძლება სწორად შეივსეს დეკლარაცია. მაგრამ რა თქმა უნდა, ყველა შემთხვევაში ესეთი არ აქვს. არის შემთხვევები, როდესაც თანამდებობის პირები გამიზნულად არ უთითებენ ამათ თუ იმ შეპესეს ან რაღაცა ქონებას დეკლარაციაში, ამაზე რეაგირებები რა თქმა უნდა იყოს კარგი და მონიტორინგის სისტემა უნდა იყოს გაცილებით უფრო ეფექტური.
სამეგრელო ზემოსვანეთს მივადექი, აქ მუნიციპალიტეტების 40-ზე მეტი დეკლარაციიდან დარღვევები 16-ში გამოვლინდაო გიწერიათ, მათ შორის არასრულად შევსების 12 ფაქტი და საკუთარი წილის გადაუცემლობის, სხვა პირისთვის გადაუცემლობის 11 შემთხვევა. ზუგდიდში ესეთი საკმაოდ აქტიური სურათი არის. მინესტურებთ იმას, რომ ამ პირების ხო ვიღაცა შტაბეჭდილება დარჩება, რომ ადამიანი რაღაც ბიზნეს საქმიანობაში წარმატებისთვის ამ ნიშნით ირჩევიან ხოლმე საჯარო მოხელეებად. მინასტურებთ იმას, რომ ადგილზე მოსახელე, რადგან ზუგდიდიდან გვერდთვებით, ადამიანებმა ყველა მიცის, ვინ ის მფლობელი და მართველია.
აი, არ ამგონია მთლად ესე ყველა მიცოდეს, ვინ რა შეფესეს ფლობს.
ჩემი ილუზია ყოფილა.
ერთო, ცოტა უფრო ნაკლები ინფორმაცია აქვს ჩემს აზრით. ყოველ შემთხვევაში არ ვიცი, მე მგონია რომ უფრო ნაკლებად იციან ვინ რა კომპანია.
აი, ეს კომპანიები რაც ჩამოთვლილია, ცნობილია ადგილზე თვითონ კომპანიები, მაგალითად როკონა
ზუგდიდის ეთერზეთები. კარკოლი ნაწილი არა, ანუ
ლაზიკა პლუსი არა, ხო? ხო, ნაწილობრივ, ანუ ახო.
ხო, აი, ნაწილობრივ შეიძლება რამდენიმე კომპანია ცნობილი იყოს, რამდენიმე არ იყოს.
Ну, Geomart-ი ალბათ სუპერმარკეტია რაღაცა და ეს იქნება.
ხო, არ ვიცი.
მარტვილშია, ხო, არ არის აუცებელი თქვენი ცოდოთ. მარტვილშია ლაგი კაპიტალი ასევე. რჩები სამეგრელოში, ნაბაშის მერი. ასევე 100% წილის მფლობელობა აქვს აღნიშნული, თუმცა არ გადაუცია არავისთვის. პროგრესული მშენებლები ქვია კომპანიას. სენაკი ასევე წარმოდგენილია სენაკის მერი და სენაკის საკრებულოს თავმჯდომარე თავის დარღვევებით. ჩვენი დრო იწურება ძალიან მალე მარჩილ და მინდა კითხოთ, რა არის, რა უნდა იყოს ამის შედეგი?
ამის შედეგი იქნება ის, რომ ჩვენი ორგანიზაცია მონაცემებს გადაცემს საჯარო სამსახურის ბიუროს და მოითხოვთ მათგან, რომ შეისწავლონ დამატებით ეს დეკლარაციები. და ფონდეთ ის რეაგირება, რაც კანონმდებლობით არის გათვალისწინებული ამ შემთხვევაში. ანუ მიმართავთ საჯარო სამსახურის ბიუროს, შეისწავლოს კვლევაში აღნიშნული პირების
შესახებ. ეს კი საჯარო გამოქვეყნდა უკვე ორ რიცხვში გაასაჯაროვეთ თქვენ ეს და რამე ვთქვათ კომუნიკაცია თქვენთან ყოფილა ამ ორი დღის განმავლობაში, რამე გამოხმაურება თუნდაც ის რომ არ
არის? ის იმ ხრიდან
შესაბამისი უწყებების ხრიდან ვისაც ევალება.
არა, ჯერჯერობით არა, ანუ ჩვენამ შეხვედრის წერილობით გადავხდანით სამჯერო სამსახურის ბიუროში და უკვე მათგან პასუხსაველდებით, ანუ ყოველ წლიურად ესე ვაკეთებ ხოლმე, შარშენაც ძალიან ბევრი სამჯერობის პერსონალი გადავაგზავნეთ და მე უკვე განიშილა ესე ჯერ სამსახურის ბიურომ და გვაქვს ინფორმაცია რომ ამ ჩვენი მარტის აბსოლუტური რაცები დააჭარიმეთ.
ხო, უნდა აღვნიშნო ერთი გურია, იცით, სანიმუშო იმ თვალსაზრისით რომ 20-ზე მეტი დეკლარაციიდან დარღვევები მხოლოდ ერთში გამოვლინდა.
ხო, ჩოხატავის საკრებულოს ნაკლები რაოდენობრივადაც და პროცენტულად.
ხო, თავმჯდომარის მოადგილის დეკლარაციაში კი არის მშვენივრად რამდენიმე კომპანია ესე დარღვევით ან არის შეტანილი და ან ხო, არ არის აღნიშნული. ასევე ოჯახის წევრის აჭარაში, აჭარაც კარგად აქტიურად არის წარმომადგენელი სხვადასხვა მუნიციპალიტეტები, იქნება ეს ქობულეთის, ქედის თუ შუახევის მუნიციპალიტეტებში დაკავებული ეს მომუშავე საჯარო მოხელეები. რა ერთ კითხვასაც დავსვამ დრო რადგან ამოგვეწურა საუბრის. რამდენად აქტუალურია, რადგან ადგილზე მოღვაწეოთ მან, რამდენად აქტუალურია მოსახლეობისთვის ზოგადად კორუფციის თემა? რამდენად აინტერესებს?
ძალიან ძალიან აქტუალურია, იმიტომ რომ ზოგადად კორუფციის არსებობა, კორუფციასთან ბრძოლის მექანიზმების გამართვა ძალიან მნიშვნელოვანია მოქალაქეებისთვის. ეს პირდაპირ აისახება მათ ყოველდღიურ ცხოვრებაზე, მათ ეკონომიკურ აქტივობაზე, მათ ანაბარ შეძლებებზე დავშოთ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ უცხოელ კორუფციასთან ბრძოლის მექანიზმები იყოს ძალიან ეფექტური და ქალაქებს არ უწევდეთ რაღაცა არაკანონიერი ბარიერების გადალახვა ამ თემის მიზნისთვის.
ბანარჩი, ძალიან დიდ მადლობას გიხდით ამ ხანგრძლივი ჩართვისთვის, უცებ გაირბინა დრო. ძალიან საინტერესო იყო თქვენთან საუბარი. არჩილ თოდუა იყო ჩვენი სატელეფონო სტუმარი დღევანდელი გადაცემის. ის გახლავთ საერთაშორისო გამჭრელობა საქართველოს რეგიონული ოფისის ზუგდიდის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი და ხო აი ესეთი სურათი არის, შეისწავლა ორგანიზაცია. ბატონი არჩილი გახლავთ ავტორი ამ გამოკვლევის. თბილისის მიღმა მუნიციპალიტეტებში საჯარო მოხელეთა დეკლარაციები რამდენად სრულფასოვნად ავსებენ ისინი დეკლარაციებს და აჩენენ თავიანთ ქონებას და სამ ძირითადად ეს სამეწარმეო საქმიანობა არის, რისი ჩაწერაც ავიწყდებათ ან ოჯახის წევრისა ან მართვის უფლების გადაცემა თავიანთი წილების ამა თუ იმ კომპანიაში. ხო, ძნელია განსაზღვრა და ორგანიზაციას არ შეუსწავლი, ვერ შეისწავლი და ყველა კომპანიის ასე ვთქვათ ბიზნეს მდგომარეობა, ეკონომიკურ წარმატებას რამდენად აქტიურია თუ რა, მაგრამ იმდენად დიდია სტატისტიკურად, რომ ესეთი სურათი იხატება ერთი რომ ხარ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელი, გაქვს გარკვეული ძალაუფლება და კიდევ დამსაქმებელიც ხარ საკმაოდ აქტიური ადგილზე და კიდევ უფრო იფართოვებ ამ გავლენებს. და ძალიან სწორია ასეთი ტიპის აქტიურობა, როცა ამას ეს აქტიურად არაკეთებს სახელმწიფო. ნახოთ, ყოფილა პრეცედენტები ნამდვილად ამ ტიპის ანგარიშებს რეაგირების სახელმწიფოს მხრიდან ადეკვატური რეაგირების და დაველოდებით ამ ინფორმაციასაც მოგაწვდით. ჩვენი გადაცემის ეს ნაწილი დასრულდა. ახლა ახალი ამბებისთვის დროს დავუთმობ ნონა მჭედლიშვილს და რადიო თავისუფლების დილის საუბრების მეორე ნაწილში მიუბრუნდები ერთ ამბავს, რომელზეც თვეების წინ გიამბობდით. ეს შეეხებოდა ბათუმში აღმოჩენილ საბჭოთა რეპრესიების მსხვერპლთა სამაროვანს და იქ იყო, გვახსოვს, დისკუსია გადამარხვის ამ ნეშტებისა. რა ხდება, რა მდგომარეობა ახლა და რამდენად მართებულად მიმდინარეობს პროცესი, როგორც მოკლევის, ასევე ორგანიზება ბისა ამ ყველაფრის. ჩვენი სტუმარი იქნება ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის წარმომადგენელი. ახლა ნონა მჭედლიშვილს უსმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
შინაგან საქმეთა სამინისტრო პასუხისმგებელია შავი ზღვის აუზის რეგიონის უსაფრთხოებაზე და ჩვენი გემები მაქსიმალურად არიან ჩართულნი, რათა გავაძლიეროთ ქვეყნის უსაფრთხოება. ამის შესახებ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვახტანგ გომელაურმა ბათუმში განაცხადა, სადაც ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილესთან როუზ გოტმიოლერთან და საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრთან ვახტანგ გომელაურთან და თავდაცვის მინისტრთან ირაკლი ღარიბაშვილთან ერთად სანაპირო დაცვის ხომალდები დაათვალიერა. კითხვაზე იგეგმება თუ არა საქართველოს საქართველოს თვის ნატოს ან რომელიმე წევრის მხრიდან საქართველოს თვის დამატებითი ხომალდების გადმოცემა კომელაურმა განაცხადა რომ ამ საკითხზე მუშაობენ თუმცა ჯერ დაზუსტებით ვერაფერს იტყვის ნატოს ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს ვიზიტის ფარგლებში ბათუმში საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი შეხვდა ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილეს როუზ გოტმიულერს შეხვედრაზე საუბარი ნატოს საქართველოს არსებითი პაკეტის განხორციელების თავდაცვის ძალებში მიმდინარე რეფორმების ნატოს და ევროკავშირის ეგიდით საქართველოს საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში მონაწილეობის საკითხებს შეეხო. ნატოს ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს რიგით მეხუთე ვიზიტი საქართველოში დღეს დასრულდება ალიანსის 29 ქვეყნის მუდმივი წარმომადგენლები ბათუმში თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერების ასევე დემოკრატიული რეფორმების წარმატებით განხორციელების კუთხით მიღწეულ პროგრესს ეცნობიან. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი ზაალუ დუმაშვილისა და ტელეკომპანია ფორმულა საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელის გიორგი ლაფერაშვილის ადვოკატი დიმიტრი საძაგლიშვილი ამბობს, რომ რუსთავი ორის საქმეზე გამოძიების წარმართვის, მითუმეტეს ამა თუ იმ პირის პასუხისგებაში მიცემის არანაირი საფუძველი არ არსებობს და გამოძიების მიზანი კრიტიკული მედიის გაჩუმება. რაც შეეხება 3 ოქტომბერს გიორგი ლაფერაშვილისა და ზაალუ დუმაშვილის გამოკითხვას გენერალურ პროკურატურაში ადვოკატის შეფასებით ამ შემთხვევაში სახეზე შეფარული მიზანი იყო, ციტატა, ამ ყველაფერს აქვს შეფარული მიზანი იმ მდგომარეობის ახსნა, რა მდგომარეობის ბაშიც დღეს კომპანია რუსთავი ორის გაკოტრება უნდათ ახსნან, იმით რომ წინა დირექტორი და მისი მოადგილეები ფინანსური დარღვევების გამო ზიანს აყენებდნენ კომპანიას და კომპანიის ამჟამინდელი მდგომარეობა წინა მენეჯმენტის ბრალია, რაც სრული აბსურდია, განაცხადა დიმიტრი საძაგლიშვილმა. გიორგი ლაფერაშვილისა და ზაალუ დუმაშვილს გენერალურ პროკურატურაში გუშინ 2015-2017 წლებში რუსთავი ორში მიღებულ ანაზღაურებასა და პრემიებზე დაუსვეს შეკითხვები. საპარლამენტო კომიტეტებში საქართველოს მომავალი 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვა იწყება. მთავარ ფინანსურ დოკუმენტზე დღეს იმსჯელებენ დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტში. საქართველოს პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის ირაკლი კოვზანაძის განმარტებით წინა წლის ბიუჯეტთან შედარებით მოქალაქეთა კეთილდღეობის გაუმჯობესებაზე 800 მილიონი ლარით მეტი დაიხარჯება. 2020 წლის ბიუჯეტის მოცულობა პროექტით 18 მილიარდ ლარს შეადგენს.
Артарея. Чарте პირველი არქიკულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Артареასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოიხედე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარია
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს და ვუბრუნდებით ერთ ამბავს, რომელზეც თვეების წინ გიამბობდით, გავრცელდა ყველა მედია საშუალები და ამ ეთერშიც ლაპარაკობდით მაშინ სწორედ ინფორმაციის თავისუფლების გამვითარების ინსტიტუტის წარმომადგენელთან ერთად. ეს შეეხებოდა სამაროვანის აღმოჩენას აჭარაში და იმას, თუ რა უნდა მომხდარიყო ამის შემდეგ. იყო რაღაც ნაჩქარები, გადაწყვეტილებები გამოცხადებული, რაღაც გადამარხვის მასობრივად, შემდეგ ეკლესიის განცხადება გვახსოვს და შემდეგ კითხვები, რომ ასეც არ არის საქმე, ასეც არ შეიძლება ლება ერთი სხვადასხვა ასპექტი იყო, მოკლედ რაც გაუმართლებელს ხდიდა აჩქარებას ამ პროცესში და საკითხში ჩაერთო ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი პროცესში, უბრალოდ შესწავლისა ადგილზე მათ შორის, და ანტონ ვაჭარაძე საარქივო საბჭოთა და მეხსიერების კვლევების მიმართულების ხელმძღვანელი გახლავთ ამ ორგანიზაციაში. მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის და იმისთვის კიდევ, რომ იცით როგორ არის, ეს ამბავი მაშინ რაღაცნაირად აფეთქდა, ყველას გვაინტერესებდა თითქოს და მე ბევრმა სხვა რამე მიგვავიწყა. და თქვენ ესე აგრძელებთ, რომ თქვენ ერთგულად და სტაბილურად ამის მიმდევნებას, ამ ამბის რა ვითარება დღეს? მე მაგალითად არ ვიცოდი იმ დრომდე, ვიდრე თქვენი სტატია არ ნახეთ თქვენ საიტზე.
Да, მადლობა თქვენს რომ დაინტერესდით და კიდევ ერთხელ მოგვეცით თქვენი ეთერი ამ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხის.
ეს გაჩილებით ადვილია ვიდრე ის რასაც აკეთებთ თქვენ.
დიდი მადლობა.
დიახ,
რა თქმა უნდა, ჩვენ თავიდან ჩვენი წარმომადგენლები, აღმასრულებელი და პროგრამების დირექტორები ჩავიდნენ იქ დაესწრნენ პირველ სხდომას, რომელიც ჩატარდა აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს ეგიდით შექმნილი კომისიის ფარგლებში და ათვალიერეს ეს ადგილი, სადაც აღმოჩნდა ნეშტები, სამარხები, ასევე თვითონ შემდეგ გადმოსვენებული ნეშტების მდგომარეობაც და ქსურს რო აი ეს რაღაცნაირად ბოლომდე მივიდეს. ლოგიკურად განვითარდეს ეს და დაგვირგვინდეს, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ყველა პოსტსაბჭოთა ქვეყანაში. ბევრ მათგანში დაწყებული რუსეთიდან გაგრძელებული სხვა ქვეყნები, სადაც ამას ასეთივე ხასიათი ჰქონდა მასობრივი, უკვე არის მემორიალური კომპლექსები, სათანადო პატივი აქვთ მიგებული ნესტებს, შეძლებს და გარათა იქ იდენტიფიკაციის პროცესიც დასრულდა, ანუ რაც შეძლეს და ვინც ამოიცნეს, ამოიცნეს, ვინც არა დაკრძალეს ისინიც. და არის 1000 საგანმანათლებლო პროგრამა, კვლევები და კიდევ მიმდინარეობს სამარხების აღმოჩენა, იმიტომ რომ რაც აღმოვაჩინეთ, ეს შეიძლება ითქვას, რომ ერთი სულ რაღაცა 5%-ამდეც არ არის იმის რა მასშტაბის ჰქონდა მასობრივი ტერორის 1937-38 წლებში და აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს თუნდაც იგივე იმავე პოლიგონთან ახლოს, ანუ ეს არის სამხედრო პოლიგონი. დაცვის სამინისტროს ბალანსია ეს ტერიტორია რიცხული და იმავე პოლიგონთან ახლოს ძალიან სავარაუდოა რომ შეიძლება იქვე იყოს ეს სხვა სამარხები, იმიტომ რომ ჩვენ ასევე გამოვიკვლიეთ და დავდეთ სია სრულად, ანუ ვინც დახვრიტეს ამ წლებში აჭარაში, კერძოდ ბათუმთან, და ეს არის 1050 ადამიანი, ხო, ეხლა არის აღმოჩენილი მხოლოდ 150 ნეშტი, 150 ადამიანის ნეშტი, ანუ კიდევ 900 ასე ვთქვათ აღმოსაჩენია. და ამას გარდა კიდევ სხვა დიდ ქალაქებში, ყველაზე დიდი მასშტაბი ამას რა თქმა უნდა თბილისში ჰქონდა, ქუთაისში და სხვა ქალაქებში, ყველგან არის ესეთი ადგილები მოსაძიებელი. და სწორედ აი ეს რახან არის პირველი, რომელიც აღმოჩნდა აქამდე მსგავსი ტიპის სამარხი, ჩვენ არ ვიცოდით და არ ყოფილა აღმოჩენილი. ახან ეს პირველი, აი ეს აი ამ სამარხის მიმართ უნდა განხორციელდეს ეს მოქმედება, რაც შემდეგ იქნება სამაგალითო სხვა
მსგავსი
ადგილებისადმი. ამიტომ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და მიუყვებით ასე ვთქვათ აი ამ პროცესს და ვახსენებთ სახელმწიფოს, რომ აუცილებელია ამ მხრივ უფრო ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგას და უფრო რაღაც აქტიურად.
აი ახლა რა ხდება? ვიცით რომ არ დამარხულა ეს ნეშტები და არის შენახული. თქვენგან ვიცით ვაღიარებ ამას. რაიმე პროცესი მიმდინარეობს? აი ამოცნობა ბრძანეთ მაგალითად.
და იდენტიფიკაცია.
ჩვენ გვახსოვს რომ ნათესავების შთამომავლების გამოხმაურება იყო აქტი. ხო.
ხო, აი ახლა პროცესია ჩვენ მიმართეთ ჯანდაცვის სამინისტროს, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის და მათგან რაც მივიღეთ პასუხი და ასევე ჩვენ გვაქვს კომუნიკაცია რა თქმა უნდა ეპარქიასთანაც, აი ეს არის რომ შეიქმნა კომისია, ორი ოფიციალური შეხვედრა შედგა ამ კომისიის ფარგლებში. კარგი რაღაც რამდენი ნაბიჯი წინ წავიციეთ.
ნახევარწელია ლამის, ხო?
დიახ, თითქოს ამიტომ სწორედ ამიტომ გავაცოცხლეთ ასე თქვა ეს თემა და კიდევ ერთხელ შევახსენეთ, რომ ჩვენ თვლით, რომ კიდევ უფრო მეტი უნდა გაკეთდეს ეს და რაც შეიძლება ანუ ძრაფად აიღეს აი დნმ ანალიზები, ეს ძალიან კარგია, უკვე თითოეული ამ ნაპოვნი
ნეშტიდან
აღებულია უკვე დნმ-ის ანალიზი და აი და დაკრძალვის შესახებ, მემორიალის აგების შესახებ ამის თაობაზე ჯერ გადაწყვეტილება მიღებული არ არის, როგორც გითხეს და გითხეს, რომ ამაში არის ჩართული სხვადასხვა ადამიანები, თქვათ ისტორიკოსები, სპეციალისტები და ასე თქვათ, აი ეს არის ჯერ მარტო, მხოლოდ აი შეგვიძლია თქვათ, რომ ეს ნაწილი არის განხორციელებული დნმ-ის აღება და მათი ასე თქვათ განთავსება სპეციალურ წესით, რომ შემდეგ ეს შედარდეს თქვათ შთამომავლების.
აი ეგ არ დაწყებულა შედარება, რაღაც ნაწილის თამამოლების აქტიური იყო, ვინც იცის, რომ მის
წინაპარ. Да, так он да, социальных целях мат активურად აღიზინა კომენტარებდნენ, რომ ეს ჩემი წინაპარი, ჩემი ბაბუა, ჩემი ბებია და შემდეგ და ჩვენ მათს დაუკავშირდით, ანუ გვაქვს ინფორმაცია ამ ადამიანების შესახებ რამდენიმე ათეული, ასეთი ვინც გამოგვეხმაურა და მათაც ვაპირებთ, რომ სამომავლოდ ვითანამშრომლოთ, რათა ზეპირი ისტორიები ჩავწეროთ, ფოტოები, საოჯახო არქივიდან ფოტოები და სხვა მასალა მივიღოთ. აი ამ ეტაპზეა და ჩვენ რაც რეკომენდაციები გავწერთ, რომ უნდა დაჩქარდეს ეს აუცილებლად, მითუმეტეს ბატონმა ლევანავალიშვილმაც IDF-ს წარმომადგენლებმა თქვენს წინა გადაცემაში ისაუბრა იმ თაობაზე, რომ მოხდეს, ანუ თქვათ, რამდენიმე ნესტის იდენტიფიკაციაც კი უკვე დიდი ვარაუდით შეგვეძლებს თქვათ, რომელ დღეს დახვრეტილ ადამიანებთან გვაქვს საქმე, იმიტომ რომ
ეს კიდე ვინ უნდა ეძებო იქ, ვინ შეიძლება
კიდე სხვა უნდა ეძებო და დაუკავშირდება თქვათ ამაზე, გავორცელებდით ინფორმაციას, ვაწარმოებდით კამპანიას და თანამედროვე კომუნიკაციის საშუალებებით სავარაუდოდ ბევრი ასეთი ადამიანის გამომავალს ვიპოვნებით. ანუ იმიტომ რომ აი რომ აუხსნათ ჩვენს მსმენელებსაც, როგორ ხდებოდა, რომ კი ხდებოდა რა თქმა უნდა ინდივიდუალურადაც დახვრეტები, ოღონდ ეს უფრო იშვიათობა იყო ძირითადად, აი კონვეირული სისტემითაც 50 ადამიანის სია ჰქონდა თქვა ამ 50
დახვრეტები რანიშვით აი იმ მსმენელისთვის, ვინ შეიძლება ნაკლებად
ეს რამდენიმე მიმართულება იყო, ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი გავრცელებული იყო სტალინური სიები და როდესაც ხშირად მოგვისმენია ასეთი მოსაზრება, რომ სტალინმა არ იცოდა და ეს ადგილზე წყდებოდა, ეს არის ყველაფერი არასორი, იმიტომ რომ პირდაპირ სტალინის ხელმოწერით კრემლში მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველზე მოდიოდა სია, რომ აი ესენი უნდა დაიხვრიტნენ, შემდეგ აქ იმართებოდა ფორმალური სასამართლო, ეგრეთ წოდებული შინაგან საქმეთა კომისარიატის ტროიკა, განსაკუთრებული სამეული, რომელიც ხანდახან გრძელდებოდა 15-20 წუთი და გამოუტანდნენ განაჩენს სხვადასხვა სიაში, თქვათ, რამდენიმე ათეულს, შემდეგ ამათ დახვრეტნენ, ერთად მოათავსებდნენ მათ გვამებს უკვე ერთ დიდ სამარხში და გადააყრიდნენ, ასე ვთქვათ, აი ეს დიდი მანქანით რაღაც ეს მიწის გროვას და სწორედ ამიტომ ეს ადამიანები აღმოჩნდებოდნენ ხოლმე ერთად. ასეთი არის ხუთი განსხვავებული სამარხი. ჩვენ აი ეს 1050 ადამიანი რომ ვახსენეთ, იქ სწორედ აი არის ასეთი დიდი ჯგუფები, კონკრეტული დღეები, როდესაც აი ხვრიტებოდა თქვათ 39-49 60-მდე წახწევდა ეს რიცხვი. კიდე შეგვიძლია შევადაროთ იმით, რომ აი ნეშტებთან აღმოჩენილი არის ზამთრის ტანსაცმელი და თქვათ ეს გაგვიფილტრავს და ანუ გაგვიცხრილავს, ანუ ზაფხულის პერიოდში დახვრეტილი ადამიანებს თქვათ, ან გვიან გაზაფხულზე დახვრეტილი ადამიანების სიას და თქვათ შევავიწროებთ, აი თქვათ ნოემბრიდან ან ოქტომბრიდან შეიძლება თქვათ რაღაც მარტის ბოლომდე დახვრეტილები ავიღოთ და აი არსებობს ეს საშუალებები, ანუ მცირდება ეს რა და 1-2 DNA-მიც რომ დაემთხვეს უკვე შემდეგ მიზანს მიმართულად იმ ხალხისგან ავიღებთ ამ DNA-ს, ვინც შეიძლება გამოგვეხმაურება, ვინც შეიძლება დღეს ნათესავი იყოს აი იმ სიაში არსებული ადამიანების. ამიტომ ეს პროცესი აუცილებლად ძალიან მალია მისაყვანი ბოლომდე.
კომისიას რაც შეეხება, ანტონ, რა შემადგენლობის არის და რამდენად რელევანტურია ეს შემადგენლობა?
Ну, პირველ შემთხვევაში ჩვენი წარმომადგენლებიც იყვნენ, შემადგენლობის რელევანტურობაზე სამწუხაროდ ვერაფერს ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ იქ არიან ისტორიკოსები, სხვადასხვა ექსპერტები, არქეოლოგები, სპეციალისტები და
ამ საქმეს ახლა შეიძლება კარგი ორგანიზება, რა თქმა უნდა, კონსულტაციით, შეჯერებით, მოწოდნების, ინფორმაციის მაგალითად, რომელიც თქვენ გაქვთ და ამდენი წელია მუშაობს თქვენი ორგანიზაცია ამ თემაზე, რომელიც რაღაცნაირად, როგორ ვთქვა, დიდად არავის აინტერესებს, გულისხმობ ვინც გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს, მუდმივად ჩვენ ვლაპარაკობთ არამხოლოდ თქვენი ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან ერთად, ასევე გარკვეულ მასალებზე, წდომაზე, საარქივო მასალებზე და ასე შემდეგ, და იმაზე, რატომ არის საშური ამ პერიოდის ისტორიის მაქსიმალურად შესწავლა და დამუშავება ამ მასალების. რატომ არის საჭირო, რომ ეს ყველაფერი ჩვენ ვიცოდეთ, ის რაც აქამდე არ ვიცოდით, ჩვენს გვერდით რაც ხდებოდა და ჩვენს დროს რაც ხდებოდა, ისიც კი არ ვიცოდით. ნიშნულოვანია ამ ყველაფრის ცოდნა, გააზრება, რომ სწორად ვიაროთ წინ, რაღაცნაირად გამომივიდა, არ მოყვარს ასე ლაპარაკი.
არა, აბსოლუტურად მართალი ბრძანდებით. ჩვენ ზუსტად იმიტომ მივმართეთ აი ორგანიზატორები.
და კონკრეტულად ადამიანებისთვის, ოჯახებისთვის, რომლებმაც იციან, რომ მისი წინაპარი აი ესე არაფრისთვის უბრალოდ და დახური, უბრალოდ როგორ უდანაშაულოდ სრულიად ადამიანები ესე მოკრებდნენ და ხრეტდნენ, იმიტომ რომ ეს სჭირდებოდა სახელმწიფო სიმტკიცეს, საბჭოთა სახელმწიფოს იმაშინ ეს თითოული ოჯახისთვის მნიშვნელოვანია, ეს არის ძირი და ძირი და შემდეგ უკვე ჩვენთვის საზოგადოებისთვის რომ სწორად გავიაზროთ ის თუ რა იყო ეს საბჭოთა რეჟიმი, საბჭოთა კავშირი რაზე იდგა და ის რომ ადვილად ამოვიცნოთ დღეს აი ეს გადმონაშთები ჩვენს აზროვნებაში, რომელიც სხვადასხვა რამეში ვლინდება ხოლმე და ძალიან ძალიან გვიშლის ხელს ბევრი მიმართულებით.
რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად მართალი ბრძანდებით. დავიწყეთ თავიდან, თქვენ ახსენეთ აი კარგი ორგანიზატორი, ჩვენ ამიტომ მივმართეთ ზუსტად ბატონ თორნიკე რიჟვაძეს, აჭარის მთავრობის ხელმძღვანელს, რომელიც ახალგაზრდა ენერგიული ადამიანია და რომელიც წესით აუცილებლად უნდა დაინტერესდეს ამ საკითხით და რაღაცნაირად თქვა ერთმა ადამიანმა
მესმის
გასწიოს ეს ლოკომოტივის როლი რომ მოდი გავაკეთოთ და მივიყვანოთ
მომენტში მესმის თქვენი ტაქტიკა და კი ბატონო გამართლებულია მაგრამ მე უფრო უშუალო ორგანიზატორები გულისხმე უკვე ვინც ამას შეასრულებს
კი რა თქმა უნდა მან შემდეგ უნდა
ხელმძღვანელი ამით ვერ დაკავდება
კი რა თქმა უნდა ვერ დაკავდება თუმცა ინიციატორი უნდა იყოს და ამის
კი ბატონო კი მნიშვნელოვანი როლი აქვს
უნდა იყოს, იმიტომ რომ რაც ჩამოთვალეთ, სწორედ ეს არის აი ამის მთავარი მიზანი, რომ ჩვენმა მომავალმა თაობებმა, განსაკუთრებით სკოლის მოსწავლეებმა, სტუდენტებმა იქ ეს მემორიალი ნახონ, მივიდნენ, ეს ფოტოები იხილონ, შეიძლება იქ ძალიან კარგი ექსპოზიციის მოწყობა ამ ხალხის საოჯახო არქივიდან. ნახონ რომ იყო ცოცხალი ადამიანი, რომელიც აი ჩვენ სტატიაშიც გვაქვს, რომელსაც ყავდა ელი, მონადირე ძაღლი ხერძეოზე და
სტატიაში ფოტოს.
ეს არის ჰასან გოგიტიც, რომელიც მისმა შილთაშვილმა გამოგვიგზავნა ეს ფოტო და შემდეგ აღარ იყო უცბად ერთ დღეში თქვენ ახსენეთ რომ უდანაშაულო კი თუნდაც სულ აბსოლუტურად ძალიან ძიმე დანაშაულში მიუძღოთ და თქვა შეიძლება რომელიღაც ამ ადამიანებს შორის მონაწილეობა მაგრამ აი 15 წუთში ფორმა 15 და 20 წუთში გამოტანილი განაჩენი ეს ხომ არის წარმოუდგენელია ამ დღეს რომ აი ეს 15 და 20 წუთში გამოუტანონ განაჩენი ადამიანებს და მართალი ბრძანდებით ძალიან ბევრი მათგანი უდანაშაულო იყო, რასაც ეს სტალინური სიების კვლევა და ეს ხატყობს. და აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, თუნდაც იგივე სამომავლო ტურიზმის კუთხითაც კი რაზე აჭარა ყოველთვის ამახვილებს ყურადღებას და მთავარი სფეროა. მათთან ესეთი მემორიალი ბათუმთან ახლოს აუცილებლად შევა იქ ჩვენი აზრით ამ ტურისტულ მარშრუტში, იმიტომ რომ მოამრავი ყოფილი საბჭოთა კავშირიდან არა მხოლოდ ევროპელებიც დასავლეთ
კუთხეში
აზი და ყველა დაინტერესებულია აი ამ ისტორიებით და
ხო იმიტომ რომ მე თუ ვხვდები ხოლმე ყოფილი საბჭოთა ბანაკის და არა მხოლოდ ქვეყანაში და მსგავსი მუზეუმის ნახვის საშუალება მაქვს იმ პერიოდის იქნება ეს ფაშიზმთან დაკავშირებული თუ საბჭოთა რეჟიმთან ნახულობ დიდი ინტერესით და ბევრი არაერთი ქვეყანა გამოირჩევა კარგი ცოდნით, აი მუზეუმი როგორ უნდა გაკეთდეს.
და რა თქმა უნდა, ამ ცოდნით
რომ იმას არ გავდეს, ვის ბევრს რომ სმენელის ყავს
ბრძანეთ. ხო, ამის გამოცდილება არსებობს და ამის გამოცდილების გაზრდას ჩვენ ჩავერთვებით ბოლომდე ჩვენ და ჩვენი უცხოელი პარტნიორებს, რომელიც ამას უკვე წლებია 20 წელი და მეტი აკეთებენ ასეთ ადგილებს და საუკეთესოს გავაკეთებთ თუ ეს სურვილი იქნება, რა თქმა უნდა მთავრობისას და კერძო სექტორის ალბათ დაინტერესება და ბევრი შემომწირველი შეყოლება ამ საქმეს. ამიტომ გასაკეთებელია
თანსტაფა. ხო, ესე თუ ვიტყვით რენტაბელურიც არის.
კი, რა თქმა უნდა.
ცოტა უხეშაძღერს ამ ამბავთან და თემასთან, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ამის გაკეთება და რაგზაც არსებობს უნდა გამოვიყენოთ. დილამშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მიესალმები თქვენ სტუმარს და
მოგესალმებით.
არ ვიცი, ესეთი თხოვნაც ალბათ ანინო, როგორც ჩანს, ჩვენ მაუწყებლობის გამავრცელებელია, მაუწყებლობს ინტერნეტის პირდაპირ ეთერში და მოდის სანგვიან სიგნალი და ხანდახან ხდება ხოლმე კიდევაც, იმიტომ რომ ეთობა ინტერნეტით მიწოდება ძუძი ხარისხიანი და იქნებ
რადიო თავისუფლება მეტი სატელიტის ანტენა მაინც უხილოთ კაპიკები ჭდება რომ პირდაპირ ადრე
ადამიანს ეთერს მერე განვიხილოთ ეგ დროს ნუ დავკარგავთ ეთერში რა მადლობა
ეხება შეკითხვას ზამენტეთის ჩვენ ვახუშეთ ხოლმე არა იყო კომუნისტური რეჟიმი მაგრამ ეგონდელი გადმოსახედიდან მართლაც საშინელება იყო მაგრამ იმ ეპოქისთვის ეგრე მაშინ ალექსანდრე მაკედონელის ყველა ხო ყველა მკვლელები ისა მკვლელები არიან და ასე შემდეგ და რა თქმა უნდა დადებითი კომუნისტური რეჟიმას ახლა ერთი თუ ის იყო ცარისტული რუსეთის საწინააღმდეგო რეჟიმი სადაც ადამიანებმა დაგნეს თითქმის პრაქტიკულად სარწმუნოება რა იმიტომ რომ სარწმუნოება იყო გასული საზღვიდან
ინდურგენტი ეთქვა რომ დასვა ცოტა
ხო ხო და თავისავადცხადე ახლა ცუდი რეჟიმი იყო მაგრამ ეს რეჟიმი არა გვაქვს როცა მომაკვდავიერების ხუთეულში ვარ მოხვედრილი 21 საუკუნის
მადლობა გასაგები
14 საუკუნეზე უკვე
დროგვი კეთილი დიდი მადლობა
საქმე თმაშია რომ აი ეს რეჟიმს რომ ვაფასებ იმაზე კაი რეჟიმი იმაზე ცუდი რეჟიმი როგორ პარალელზე იმაზე რატო ვარ
ხო აი ეს რომ არ
პოპულარიზაცია შეიძლება და შეჩვენება თუ თვითონ იმას ნაკლები არ არის აქ ეს გამოკლებიდან გაუნდია
დიდი მადლობა ზარისთვის.
მე მგონი დამოუკიდებელ საქართველოს ეპოქაში იმაზე ცუდი რეჟიმი არ ქონია ნამდვილად, რასაც სტალინიზმი და სტალინის ეპოქა ერქვა. ნუ ძალიან შორს აგვიყვარს ახლა ეს საუბარი და მე მგონი
თუნდაც ამ ტიპის აღქმები განავი ყოველს თავისი აღქმის უფლება აქვს რა თქმა უნდა. თვლიდეს რომ დღეს უარესია ვიდრე სტალინის რეჟიმი იყო და იმ პერიოდის, არა მხოლოდ სტალინის პერიოდი.
ეს ანუ საგანმანათლებლო ფუნქცია ამ ყველაფრის არის უმნიშვნელოვანესი. რა თქმა უნდა, პატივის მიგება ამ ადამიანების დაკრძალვა და ნორმალური საუკუნო განსასვენებლის გაკეთება საფლავის, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს პირველ რიგში უნდა განხორციელდეს, თუმცა შემდეგ აი სწორედ აი ეს რომ ვისავლოთ და ვნახოთ, გავიაზროთ რა დონეზე შეიძლება მივიდეს ადამიანის სიმხეცე. ის ხალხიც, ვინც ერთმანეთს შემდეგ ხრეტდა, უშევდა და ესეთ განაჩენს გამოუტანდა ხოლმე, ის ხალხიც იყო ჩვენნაირი, ან ჩვენთან ერთად დაბადებული აქ თბილისში, თქვა ბათუმში დაარბო და ახალგაზრდა იყო, პატარა იყო და შემდეგ გაიზარდა და სისტემამ აი ესეთ ჯალათად აქცია
და მოხუჩა და დახრეტა.
არსებობდნენ ჯალათები საბჭოთა სისტემაში, რომელსაც არას 15000 ასი მსხვერპლი ყავდა თან 15000 ადამიანი მათთვის ეს უბრალოდ ეს რუტინა იყო ეს იარაღის აღება თავზე მიდევა და ადამიანის მოკვლა და აი სწორედ ეს არის ფუნქცია რომ აღარასოდეს აღარ განმეორდეს ჩვენთან და არც თან სოფლიოში რა თქმა უნდა და აღარასოდეს აღარ მოტრიალდეს იმიტომ რომ ზოგადად ადამიანის ბუნებაც არ არის მიდრეკილია ყოველთვის აი ესეთი ბოროტებისკენ და არაერთხელ ქონია ისტორიაში ფაქტი რომ თუ თქვა საშუალებას მისცემ კი ახსენეთ მაკედონელის ახსენეთ და ვინცა ძალიან სხვადასხვა ეპოქაში ყოველთვის ყოფილა ესეთი რაღაც და ჩვენ დღეს იმიტომ ვართ ეს პრეტენზია გვაქვს წინწასული საზოგადოება რომ ეს აღარ გავიმეოროთ და ამის ნათელი მაგალითი გვაქვს აქვს მაკედონელის დროს რა ხდებოდა და ეს ისეთი
ძალიან რთულად ამოსაცნობია ხო და ეს თანამედროვე ცოდნა
ხელშესახები
გვაქვს ეს ადვილი ამოსაცნობია ხალხნობა
ამითი უნდა ვისწავლოთ და ამითი უნდა გავხდეთ კიდე უკეთესები რომ აღარ გამეორდეს ესეთი საშინელება
და მთავარი, რასაც აქედან ისწავლის ჩვენი შემდგომი თაობა, უკეთ ისწავლის ალბათ ასე მგონია, მაგრამ ვალი ახლანდელების არის ის, რომ ეს ყველაფერი მზად იყოს, როგორ თქვა, შეცდომა არ დავუშვათ ამ ტიპის თუნდაც ასეთი, რა დავარქვა, არ ვიცი, ობიექტის თუ აი ასეთი ფაქტების აღმოჩენის შემთხვევაში შეცდომა არ დავუშვათ და მაქსიმალური ინფორმაცია ამოვიღოთ, რასაც გვაძლევს. გარდა იმ მორალური ვალდებულებებისა, რასაც ახლა თქვა ბძანებდით, ხომ, რომ საჭიროა ამ ადამიანების ხსოვნის პატივისცემა და დაკრძალვა სათანადოდ და იმის სწავლა, რომ ერთ-ერთზე კი არ შეიძლება ერთ-ერთზეც მეორდებოდეს რაღაცები, მაგრამ ის რომ როცა სახელმწიფო ეყრდნობა შიშს და ძალადობას და როდესაც წახალისებული ეს ზემოდან და ის ადამიანები ტროიკებში ასევე ჩვენნაირი ადამიანები იყვნენ, ნუ
და სხვათაშორის გამემეორდეთ რომ ასევე შემდეგ ძალიან ბევრ მამადგანვა
თვითონ
იქცა შეხერპლა და თვითონ დახვრიტეს თუ 38-ში არის შემდეგ 50-იან 53-ში დესტალინის კულტის ასე თქვათ დამხობის შემდეგ.
და თვლიდნენ რომ ამით გადაირჩენდნენ თავს, მათაც თავის გადარჩენა უნდათ. კი არ მომართლება ხა უბრალოდ ახსნა სისტემის რომ ამას აკეთებდა, კი ვიღაც აკეთებდა, ვიღაც შეიძლება უარსაც ამბობდა, მაგრამ იმდენად მასობრივი იყო რომ რაღაც აი ამ დიდი ზეწოლის ეს დიდი მანქანა კარგად მუშაობდა და ბევრი ადამიანი ჩაითრია ამაში. გინდა მსხვერპლად, გინდა ჯალათად და საბოლოოდ ყველა
მსხვერპლი აღმოჩნდა. დიახ, აბსოლუტურად.
და ის რომ აი ეს ყველაფერი ეფუძნებოდა რას, რომ ადამიანი იყო, ადამიანის ფასი არ იყო საერთოდ. ში არ არსებობდა ადამიანის ფასი არ ქონდა, სიცოცხლეს ფასი არ ქონდა სახელმწიფო. ეს არის თავი რაც გაკვეთილი არის იმ წარსულის.
თუ
რა თქმა უნდა, იქით დიახ ბრძანეთ.
დიახ, ფოტოებს აი ესეც აი ეს ფოტოებმა ძალიან დიდი ეფექტი მოახდინა, შოკის ეფექტი და შეცვალა ასე ვთქვათ პროცენტულობა, ვინც ამართლებდა იმ ეპოქას და ვთქვათ სტალინის და იმ დროს და აი ეს მემორიალი საგანმანათლებლო პროგრამა მცირე მუზეუმი, იმიტომ რომ იქ ნივთებიც აღმოჩნდა, ბევრი ფოტოებია და აი იქნება არაჩვეულებრივი ადგილი იმისათვის რომ გავიაზროთ რა მოხდა და აღარ დავუშვათ იგივე შეცდომები და აღარ გავიმეოროთ და აქედანაც ჩვენი ორგანიზაციის სახელით თხოვ კიდევ ერთხელ თხოვთ აჭარის მთავრობას, ბატონ თორნიკეს, სხვა ვისაც ეხება.
არა მარტო აჭარის.
და დიახ, რა თქმა უნდა პირველ რიგში აჭარის მთავრობას, იმიტომ რომ ეს თქვა ტერიტორია იგივე ბათუმის მერიის კომპეტენციაში უნდა გადავიდეს.
მესმის ხო პრაქტიკულად უძგებით ამ შემთხვევაში ცენტრალურ ხელისუფლების პასუხისგებლობაც არის ეს და მოვალეობა დროა მოგვეწურა სამწუხაროდ და არადროს. დიდი
მადლობა ჩვენს ამაში ჩავერთვებით. მადლობა რადიო თავისუფლებას აი ამ საკითხით აი ესეთი ინტერესი.
ანტონ მაჭარაძე IDFI-ის წარმომადგენელი, დიდი მადლობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებას.